зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Програма «У ваших намірах», вашій увазі. Я називаюся Максим Приступа, і поруч зі мною отець Вальдемар Павелець. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.
Особливий привіт тим, хто щойно долучився до нашого ефіру, ефіру Радіо Марія. Отже, програма «У ваших намірах» і сьогоднішня тема – це статистика покликань. Ми говоримо не тільки про покликання до священства, а також до чернечого стану, як до жіночих монастирів, так і до чоловічих монастирів. Буквально кілька днів тому Римсько-католицька церква в Україні оприлюднила статистику щодо нових покликань у 2021 році. Такі собі підсумки жнива свого роду. Ну, про жнива це якось важко говорити, очевидно, що, але якісь такі певні підсумки. Ну, і ви бачили, очевидно, що ці таблиці, ці статистики, вони є опубліковані на офіційних інформаційних порталах церкви, на католицькому медіацентрі. Я ще зустрічав на Рісуд, буквально зараз переглядаю звітам. Ну і що ви скажете про ці статистики? Багато, мало, очікувано?
Я не здивований цими статистиками, тому що спостерігаємо вже декілька років за такою тенденцією взагалі, так?
Але тенденція спаду?
Багато, то так важко сказати, тобто цифри показують спад, звісно, так, але теж треба враховувати, чому воно так відбувається, тому що аналіз того всього, то не просто цифри.
Ну, давайте так, щоб наші слухачі також розуміли, про що йде мова. От я зараз назву кілька цифр статистик з 2018 по 2021 роки. Отже, увага, у 2018 році в Римсько-католицької церкві до чоловічих згромаджень вступило 5 хлопців, до жіночих 13 дівчат, і дієцезіальна семінарія прийняла 14 студентів на нульовий курс.
Так, але вже 2019 рік.
Так, тенденція краща, умовно. Загальна кількість всіх 16 осіб, далі чоловічі згромадження всього лише 4, а минулого року було 5. Наступне жіночі згромадження лише 3, а було 13, і дієцезіальна семінарія 9. Тобто ми бачимо великий прогин. Далі йдемо по хронології. 20-й рік, чоловічі згромадження 15 осіб, жіночі згромадження 7 осіб і семінарія 11. І тепер увага, сьогоднішній 21-й рік, чоловіче згромадження 1, жіночі згромадження 7 і дієцезіальні семінарії 14. Сюди входить також і семінарії Редемторіс Матер. І це з увагою, що в нас в Україні є скільки? 3 семінарії дієцезіальні. Це Львівська, в Брюховичах, далі Городоцька, це Кам'янець-Подільська дієцезія і Ворзель, Київсько-Житомирська дієцезія. Плюс маємо місійні семінарії Редемторіс Матер. Давайте, де це? В Вінниці, в Києві, так, і Закарпаття.
Так.
Загалом маємо 6 семінарій. Як поділити, от, власне, 14 осіб на 6 семінарій?
Ну, це нові покликання, тобто ті, хто прийшли на нульовий рік, чи там на перший рік формації.
Зрозуміло, але це мало.
Напевно, хотілося б більше, звісно, так, але давай подумаємо, чому може бути така ситуація. Є багато факторів, які на це складаються. Тобто ми взагалі бачимо, що тенденція в Україні з покликаннями є така синусоїдальна. Тобто,
від чого це залежить? Ми навіть не розуміємо, від чого це залежить.
Перше покликання залежить від Божої благодаті і від відкриття людини на голос Божий, так? На поклик. Всі інші речі є важливі, тобто в це треба враховувати також і всякі демографічні зміни, так? Бо ми не знаємо, чому. Можна теж аналізувати конкретно вік тих людей, які вступають, так? Чи це люди після школи, так, віці 17-18 років, чи це люди, які вже закінчили навчання, чи
от ви сторонник, до речі, шукати, наприклад. Сторонник якої тактики, от приймати до семінарій, до монастирів, в якому віці краще?
Я вважаю, що це справа духовного розвитку людини. Тобто це індивідуальна справа. Якщо хтось, наприклад, дуже важливим моментом є також розпізнання покликання. Тобто духовне наставництво, товаришування духовне. Є, наприклад, згромадження, спільноти, які регулярно ведуть реколекції про розпізнання покликання, так? І молоді люди є відкриті на такі пропозиції. Вони дуже хочуть, наприклад, хочуть пережити реколекції, вони так думають, реколекції в тиші, наприклад. Так, але коли ми конкретно збираємо, їх оголошуємо, то там зголошується одна людина, дві-три людини, наприклад. Навіть для одної людини можна проводити такі реколекції, звісно. Зараз я теж якби спостерігаю за такою тенденцією, що коли пропонуємо щось молоді, наприклад, в Києві, так? Ну, зараз тут я вже останні місяці в Києві, є стільки пропозицій для молодих людей, різних варіантів, окрім катехези, окрім парафіальної праці. Є стільки можливості, що насправді молодь має великий вибір, можливість вибору. Тобто того, що більше їх формує, того, що більше дає їм можливості такого духовного розвитку. Тобто, коли ми дивимося на цифри, так, це просто цифри, вони відзеркалюють реальну ситуацію. Але під кожною з цих цифр теж, ну, це конкретна людина, це конкретна історія життя. І можна було би насправді написати, щоб кожна з цих людей, наприклад, з цих новопокликаних, можна сказати, так, ну, це такий початок. Тобто ми не знаємо, ще скільки, наприклад, довершить перший рік формації. То теж є якби процес формаційний. Але було б цікаво, наприклад, послухати. Я б хотів послухати, наприклад, свідчень чи прочитати свідчення тих людей, як виглядала їхня дорога до того, щоб вони визначилися з тим, що моє покликання – це богопосвячене життя або священство. Було б цікаво, насправді. Тому що я в більшості тих людей не знаю, деяких з них знаю, наприклад, тому що через різні реколекції, зустрічі, так, десь ми там пересікалися.
Знаєте, важливо. Важливо також щодо цифр, ще повертаючись до теми цифр, важливо зрозуміти, що з цих 22 осіб, які в 21-му році виявили бажання спробувати себе у форматі чернечі або семінарійні, я не знаю, ну там в відсотках, можливо, ну, ні, в кількості, хоча б, щоб 5 осіб дійшли до результату, відповідно,
це вже,
до фінішу.
Це вже Божа воля, можна сказати.
Ну так, всьому. Але так. Ми так земними зараз категоріями.
Земними категоріями можна так думати, але я думаю, що Господь також хоче нам через те щось сказати, тому що це не тільки покликання, це не тільки якби якість, бо можна сказати, ага, ну немає прикладу, наприклад, з боку священників чи там богопосвячених осіб і нічого не потягує. Завжди було так, що життя духовне життя потягувало, ну, вибраних, деяких, так, багато покликаних мав вибраних. Але, на мою думку, це також свідчить про рівень якість родинного життя, тому що покликання все-таки народжується в родині. Перше, для мене, я постійно це повторюю, першим ректором чи першим моїм наставником був мій тато. Просто. І це теж важливо, так, щоб формувати, наприклад, покликання. То ці покликання, вони є, звісно, в якихось парафіальних спільнотах, так, але вони в першу чергу народжуються в конкретних родинах.
Тоді давайте от вирізнимо, виділимо чинники, які впливають на зменшення от тенденції покликань. Ви назвали родину як місце такої першої або стартової формації монашої, семінарійної. Маємо ряд причин, які спонукають нас назвати певні види формації сімейних формацій, які деструктивні. Це де немає когось батьків, частіше батька, це де батьки знаходяться на заробітках. Я кажу за українські реалії, бо ми беремо до уваги чисто так. Українське питання. Це вплив алкогольних залежностей, залежностей наркотичних, які також впливають на формування сімей. Це вплив вулиці, вплив неправильного, нездорового виховання дітей, тому що батьки самі ще не є зрілими. Що ми ще сюди би додали?
Засоби масової інформації, віртуальний світ.
Віртуальний
світ. Дуже важливо.
До речі, вчора Сергій Іваницький взяв цю тему до уваги під час програми «Голос народу, голос Божий», і більша частина наших слухачів сказала, що от зменшення кількість покликань сьогодні ж до стану чернечого, священичого, це є от саме оцей віртуальний світ, який впливає на людину, і комфорт світу, який він пропонує. Але ж, ну, не все так погано в монастирях. Монастирі можуть тебе забезпечити теплом, їжею, одягом. Тобто там також в певному сенсі є комфорт.
Так, ясно, але теж важливо, бо ми говоримо про, ну, кризу, так? Можна сказати так. Але та криза зв'язана з, для мене, основною кризою, кризою служіння. Тобто я спостерігаю за тим, що ми справді в церкві переживаємо кризу служіння. І воно зв'язане і з родинним життям, сімейним життям, тому що сімейне життя – це служіння. Це в першу чергу служіння.
Знаєте,
так?
Ну, зараз Я розповім одну історію. Я одного разу мав спробу взяти інтерв'ю в одної монахині. Вона українка, але тривалий час була за кордоном. Тут і померла вона вже. 94 роки їй на той час було. Я коли перше запитав в неї, розкажіть, будь ласка, сестру, чому ви вибрали шлях монастиря? Це був такий час, і це початок комуністичного такого розгону, атеїстичної ідеї. Чому ви вибрали саме цей стиль життя монаший? Знаєте, я це інтерв'ю не поставив в ефір з одної причини. Її відповідь була: а що я мала робити? Пасла телята, їсти не було що, вдягнутися не було що, а в монастирі мені все дали. Слухайте, не то, щоб я згіршення якесь пережив, я був вражений щирістю.
Це був реалія просто.
Так, але тут це така, як це, виворіт ситуації, так. Бачите, ми сьогодні маємо забагато всього, тому не йде. А був період тоді, коли не було нічого, і тоді це покликання виникало з якихось матеріальних потреб, що мене в монастирі забезпечать їжею, теплом, увагою, там десь і любов буде, бо ця монахиня, до речі, вона була з багатодітної сім'ї, і в якій її, напевно, що не уділяли потрібної
уваги,
так, уваги і любові. От дивіться, прокоментувати цих дві таких ситуації. Дві протилежності, полярних.
Так, але то зовсім інший історичний контекст також. Якби про це теж думаємо, так? Зараз живемо в світі консумпціонізму, тобто все має бути швидко, споживацько, так, і неякісно насправді. Тобто, щоб приготувати добру їжу, то треба трошки почекати, це процес. А ми голодні, треба щось з'їсти, так? І так само часто відбувається в нашому духовному житті. Треба щось зробити, так? Треба щось там пережити. Не щось конкретного, щось глибокого, так? Але щось просто. І з такого життя напівсвистка, воно те все якби відбувається. Ці процеси, з якими ми спостерігаємо, воно відбувається. Я коли відповідав за душпастерство покликань колись в нашій спільноті, у цій палютині, я спілкувався з різними хлопцями, так, які приїжджали на реколекції. І коли хтось зі мною, коли спілкувався, говорив про те, що я хочу прийти до вашої спільноти, я йому задавав просто запитання, а що ти хочеш для нашої спільноти дати, що ти хочеш внести? Бо то, що ти отримаєш, то ясно, так, ти будеш мати власне вікто, пірунок, так, то будеш мати тепло, отримаєш якісну освіту насправді, якісну, навіть може за кордоном, десь як будеш здібний, то
тобі забезпечена повага від суспільства.
Так. Ти маєш роботу до кінця життя, ти маєш помешкання, маєш заняття, маєш відпочинок, навіть на місяць канікул отримуєш якісь там кошти, щоб ти міг їх провести, так як хочеш. Тобто ти маєш, можу сказати, що ти отримаєш.
І як не дивно і парадоксально тобі зараз звучало, хтось, можливо, спорив би зі мною, і маєш безпеку в тому, що тобі хтось знайдеться, хто тобі закриє очі, хто тебе схоронить.
То правда теж.
Це дуже важливо.
Дуже важливо, так. А я питав, а що ти хочеш внести до нашої спільноти? Що ти хочеш дати, щоб ми тебе прийняли? Що ти хочеш нового внести? Чому ми маємо тебе прийняти? Бо то, що ти отримаєш, ми знаємо, і те, і я. Якщо ти всього не відкриваєш, то я тобі відкрию, так? Але що ти хочеш дати для нас? Чим ти хочеш збагатити нашу спільноту?
Цікаво.
Так, чому ти маєш? І в багатьох моментах я відчував таке глухе мовчання. Тобто людина була наставлена тільки на те, що вона хоче, власне, якось провести своє життя. Я вважаю, що апостолів було 12. І то, що один зрадник, а всі інші повтікали в такому важливому моменті, коли треба було бути з Ісусом. Так.
Знаєте, я пригадую...
Тобто кілька, я тільки хочу довершити думку, да? Кількість вона і важливою, бо ми так аналізуємо це все, але в першу чергу ми маємо відкритися на Божу благодаті, на те, що Господь дає нам конкретну місію, бо покликання – це конкретна місія, яку ми маємо виконати, і померти такими.
Одне з гасел сестер-місіонерок Божественної любові, це в народі сестри Калькутки або сестри Святої Терези, це заклик «Прийдіть і подивіться».
Так. Come and see. Мати Тереза так говорила.
Власне, десь тут таке є, що хтось приходить і дивиться.
У них немає душпастерства покликань взагалі у цих сестер.
Але в їхнє згромадження, чи орден, як там правильно, воно досить таки потужне.
Ну так, але власне тому, come and see, тобто прийди і подивись.
Бо вони дають оцю воду спраглому Христу. Це також одна з їхніх гасел.
Так.
Тут також питання якості. Я не хочу заглиблюватися якийсь там моральний стан духовенства, чернецтва і так далі, але є якась певна тенденція в Україні цих чернечих згромаджень і також священичих конгрегацій, які страждають від того, що ну, жінки, чоловіки, вони не витримують далі цього чернечого уставу, цього життя, і вони покидають монастир з різного роду причин. Так? Це там зранення, це ще щось таке, і вони йдуть в світ, і вони потім загублені в цьому світі. Вони не пристосовані до цього світу. От знову ж таки, який вплив, який чинник впливає на те, щоб ну, такі ситуації відбувалися, і якщо порівняти, наприклад, з 90-ми роками, ви в Україні вже також тривалий час.
Ну так, але з 2003-х.
Ну, ви спілкувалися з братами, давайте так, то ви знаєте цю тенденцію.
Так.
Через що це відбувається? І чи є різниця от таких ситуацій між 90-ми роками, де, ми кажемо, був бум, розквіт церкви в Україні і вже ці 2000-ні роки якісь?
То, по-перше, то так, дозрілість людини, так? Ми, ну так, навіть з психологічних факторів, то ми знаємо, що 25 років – це такі межі, коли людина отримує повністю дозрілість, тобто в усіх видах своєї діяльності. 25 років. Mm-hmm. Ну і Кодекс канонічного права говорить про те, що не можна прийняти свячення священника молодшим, як 25 років. Ну це мудрість церкви. Коли людина в 17 років вирішує, що вона хоче бути священником, чи вона хоче бути в якійсь спільноті, це часто це часто не має якогось такого конкретного рішення. Так? Люди приходять і говорять, я попробую, так? Якщо це моє, то я залишуся. Якщо ні, то я відійду, так? В 90-х роках з того, що я спілкуюся, наприклад, з священниками, сестрами, там такого не було. Там було, якщо я приймаю рішення, значить я маю там бути.
Ціль така.
Так, я маю ціль, я маю мету, але з другого боку теж це багато коштувало. Це було рішення. Так, це було рішення, яке я приймаю, і я хочу бути цьому рішенню, цьому слову, яке я даю, хочу бути вірним. Зараз слово девалює, тобто я можу сказати одне рішення, а зробити щось зовсім друге.
Знаєте, ще тут, можливо, грає такий елемент не до кінця доброї обізнаності. От я неодноразово чув поміж недобре обізнаними вірянами, що якщо хлопець або дівчина пішли до монастиря, це для них вже це такий крах-край. Тобто вона вже, коли повертається, через там рік-два певних там практик розпізнань, вона розуміє, що це не її, що там її подружнє життя більше пасує. Вона повертається, і тоді є засуд такий, знаєте, і вона недобре, якщо це маленька парафія,
особливо сільська, в малих середовищах.
Так, і вона відчуває такою себе осудженою, десь там, ну, в лавицях тикають на неї пальцями, що вона наче в тому нахання, хоча, ну, ми ж знаємо за канонічним правом, що ця формація триває як мінімум 7 років.
Так,
ця практика, вона трошечки інша. От. І тут також психологічний цей момент. Необізнаність церкви, страхи. І оце може також чинником бути, який лякає молоду людину піти себе спробувати. Так.
Теж я, ну, з такого досвіду, ну, священичого, і насправді багато спілкувався з молодими людьми. Вони бояться того, що, ну, а ті, хто були перед нами, вони відійшли, наприклад. Так? Тобто, що буде зі мною, якщо я також це зроблю? Ну, я боюся просто. Тобто, взагалі, ну, подивись також, люди, молоді люди взагалі зараз бояться приймати якісь конкретні рішення. Навіть в плані того, щоб заснувати родину, заснувати спільноту.
Підтримую.
Вони бояться просто. Елементарно бояться відповідальності, тому що це вже відповідальність. Коли я кажу слово, так, я люблю тебе, так, в любові, вірності, подружній повазі присягаю і не покину тебе аж до смерті, це величезна відповідальність. Люди бояться просто відповідальності. Тобто легше жити в такому стилі макдональдизації.
Ну, десь тут, погодьтеся, також є вплив церкви, коли церква формує особу з дитинства, і ти чуєш там про ці такі, ну, просто загрозливі слова священника, що ось шлюб, це є така постійність, оце ти навіки,
ну,
і тільки смерть
є.
Нас розлучить. Але тут воно десь, ці слова, вони десь такі, ну, не то, щоб гіперболізовані, але вони дають якийсь, вселяють справді страх. Такий.
Максим, відповідальність формується від того, що маленька дитина в віці 3 років має хомячка, якого має годувати кожен день. І бере за нього відповідальність.
Плюс,
дивіться. А ні, в віці 5 років не вміє собі зав'язати шнурків, і мама це все робить. Ну, погодишся зі мною?
Погоджуйся, так, але дивіться, от чим є перевага, є чернеча, що ви можете піти в спільноту чернечі, пожити, можете побачити, як виглядає виворіт цього монастиря.
Так, ми відкриті навіть на такі.
Але церква не дозволяє, щоб от такі подібні спроби спільного життя були між хлопцями і дівчинами.
Бо це зовсім інший стиль життя.
Але ж бачите, але ж практики такої
немає. Це зовсім інше, тому що життя на спробу поміж хлопцем і дівчиною, воно зосереджується на сексуальному житті. А в житті, мов, в монастирі ти просто приглядаєшся, як воно виглядає з боку інших, так? Причому спільнота, так? Це не виключність виучені тільки для цієї людини, тільки ти бачиш, як живе спільнота, як вона молиться, як вона переживає час роботи, як вона переживає час спільної рекреації, як вирішує проблеми, так? Тобто ти не сам на сам з цією другою людиною. Mm-hmm. Це має набагато інше, якби значення, так? В плані життя, звісно, на спробу. Ну, подивись, що їм більше молодих людей починає пробувати спільного життя, тим більше розлучень.
Ну,
то видно по статистиках так само. Тобто люди кажуть, ми хочемо пожити, попробувати, як воно все. Ну, воно не впливає на кількість розлучень. Кількість розлучень не змінюється. Тобто це люди, вони пожили разом, вони там, може разом вони будуть до кінця життя, може ні, так, але кількість розлучень через це подружжів в Україні не зменшується. Навпаки, вона збільшується. Якби ще це було якось цільово, так? Що, тобто конкретно, що насправді вони пожили, разом попробували, воно зовсім. Тобто життя на пробу, воно не має відповідальності. Тобто ми хочемо, можемо в будь-який момент розійтися, коли ми захочемо. Тобто воно вчить також без відповідальності. Ну, я так вважаю. Тобто воно, звісно, так, воно може якісь там стосунки будує, так? Але воно вчить без відповідальності. Відповідальність я маю тоді, коли я даю слово і маю бути вірним. Так, ну
10 хвилин до завершення. Я думаю, можна долучити наших радіослухачів до такої палкої розмови.
Запрошуємо, тому що так, це дуже важливо.
Так, говоримо.
Хочемо теж почути вашу думку на цю тему.
Статистику покликань в Україні в Римсько-католицькій церкві, бо якщо ми брали би там окремо ще греко-католиків, православних, то це питання не на одну годину, навіть не на один день. От, а ми так звужуємо рамки до римо-католицьких тенденцій. Будь ласка, якщо у вас є якісь думки, слова підтримки, запитання, будь ласка, телефонуйте до студії Радіо Марія. Є 4 діючих номера, код 044 і 2 київських номера 577-56-45, 577-56-46, мобільний 098-600-50-18-60, 093-272-07-45 і Viber 066-563-07-24. Отже, ще є одна проблема, ще один чинник, який впливає також на формування, на формацію в семінарії, в монастирі, це воля батьків. Чи хочуть батьки, щоб ця дитина, їхня дитина, була от в монастирі, в семінарії і так далі.
Я би так... Приймемо телефонний дзвінок, а пізніше відповім.
Добре, ми тоді ставимо галочку, приймаємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава Оксана, дякую. Я розумію, що програма про молодь, але мені здається...
Не про молодь, про покликання.
Ну, мається на увазі молоді покликання, що жінки в церкві дещо дискриміновані, тому що в семінарію чоловіків вікці приймають, а ось в монастирі, на жаль, ні. Хоча я розумію, що в молоді міхи не вливають старе вино, але ж церква – це древня. Я не знаю таких моментів, коли жінка в віці пішла в римокатолицький монастир, ну, можливо, за великі гроші.
А я знаю пані Оксану, і не за великі гроші, знаю таких жінок, які пішли навіть в старшому віці в монастир. Звісно, так,
нема
проблем.
А які це монастирі, якого напрямку?
Різні. Є закриті монастири, але також є ці апостольські чинні монастири, спільноти,
тобто
яких приймають.
Так, звісно. А є статистика у вас, от скільки жінок, скажімо там, за 40 прийняли в монастир, тому що в основному дівчата.
Ні, таких немає, але я думаю, що це можна спокійно зробити також, бо то ми в основному...
Ну, ми кажемо зараз за українські реалії, чи ми кажемо...
Ну, я кажу про українські реалії,
так,
не про
Так, ми говоримо про Україну. Так. Я сам знаю теж такі ситуації. Тобто, звісно, це... Я навіть вважаю, що це більш таке дозріле рішення, коли жінка вже після 40 років, так, приймає рішення, що я хочу бути в такій спільноті. Тобто,
добре, і будь ласка, якщо є можливість, цю статистику по віку важливо враховувати. Дякую.
Mm-hmm. Mm-hmm. Дякуємо.
Спасибі. Ну, вона не є такою густою, частою мається на увазі ця статистика.
Тобто, це загальні просто
тенденції. Я так розумію, що це стосується двох орденів, які є в Україні закритих. Це кармелітки. Так?
А це не тільки в закритих спільнотах, так?
Ну,
це
в інших випадках там розглядають це питання так скрупульозно, наскільки пригадую.
Так, звісно, але то не є так, що дорога до такого монастиря, до такої спільноти і закритою. Так само семінарія, наприклад. Є такі семінарі, які приймають, наприклад, вже старших людей, навіть тих.
Але знову ж таки, не часто.
Не часто, бо не часто є такі випадки теж.
Недавно зустрічав випадок, що чоловік, якому виповнилося 65, здається, тільки мав священичі свячення.
Так.
Він навчався в нашій місійній київській семінарії Redemptoris Mater. Служить тут біля радіо Марія навіть.
Близько. Так.
Ще приймемо дзвінок, але ми пам'ятаємо запитання.
Пам'ятаємо. Звісно.
Алло, вітаємо вас. Ваше ім'я, будь ласка. Алло? Ага, цей слухач нас не чує. Добре, тоді попрошу коментар.
Ми говорили про... пригадай мені запитання, бо я зараз таким маю вже...
Чекайте, я вже сам...
Ну, власне, бо...
Ми говорили про батьків, які не завжди погоджуються з рішенням дитини.
Так, про рішення. Добре, будемо пам'ятати, приймемо дзвінок, бо є дзвінок зараз, так що...
Добре, давайте дзвінок. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі, одна хвилинка для вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я перепрошую, я слухаю передачу і хочу сказати, мені здається, що якщо б люди дали священники монастирі прияви тепло і дали б впізнати Ісуса, щоб Ісус був в них як посередник, і вони хочуть служити Ісусові, ті монахи б багато краще відносилися. І треба показати свою любов, терпеливість до цих дітей. Бо я багато знаю, які діти прийшли, але монахи ставляться дуже остро. І священники остро. Треба показати свою любов, терпеливість і повертання тих дітей до себе.
Спасибі.
Дякуємо. Ви сказали дуже важливе слово. Мені здається. І це, думаю, що напевно ви в якомусь плані праві, але в деяких випадках також є... Кожен випадок треба якби конкретно окремо розглядати. Тобто це немає тут якихось загальних таких тенденцій. До того питання, Максим.
Це вже підсумок, отже, у нас 4 хвилинки.
Тобто ми говорили про батьків теж, про те, що часто батьки якби накидають свої рішення для своїх дітей. Так, часто буває. Я теж зустрівся, може, не часто, але я зустрівся з такими ситуаціями, що батьки хочуть в своїх дітях довершити те, чого їм самим не вдалося в житті. І вони хочуть, якби, мають такі свої мрії. І ці мрії перекладають на своїх дітей. То також в сенсі покликання. І не для того, щоб не тільки до світських професій, але також і в плані духовного життя. Треба завжди пам'ятати, що батьки мають роль допоміжну. Тобто батьки мають підтримувати дитину, якого вибору дитина не зробила. Тому що таке завдання із батьків. Мають підтримувати і мають допомагати. Але не можуть нічого робити за цю дитину. Не може бути так, що мама приведе свого сина в семінарію і каже, ось я вам привела кандидата. Ну, жоден ректор, тверезо думаючи, би навіть не хотів з таким кандидатом.
А я такий випадок знаю.
Ну, я теж знаю, так? Я теж знаю такі ситуації, так? Але жоден тверезий ректор не хотів би навіть про такі випадки думати. Він би, може, поспілкувався з ним куртуазійно, так? Але в першу чергу тут видно його. Це не значить, що у нього нема покликання, але це значить, що у нього нема рішучості. Тобто хтось постійно за нього приймає рішення. Я вертаюся до цієї теми відповідальності, яку ми почали, да? Бо то є дуже важливо. Відповідальність, вона народжується тоді, коли, власне, дитина має з самого початку, з самого дитинства, має конкретні простори своєї відповідальності. Вона старається бути цьому вірна. Таким чином формується відповідальність. Відповідальність за слово, відповідальність за когось. Має, не знаю, хомячка, попугайчика, має там якусь рослинку, так? Бо навіть, ну то так дивно кажучи, як цей хомячок з недостатку відповідальності цієї дитини здохне, то та дитина буде мати знак зовнішній, так? Я тут, звичайно, вибачаюся всіх там захисників тварин і так далі, да? Всіх з партії зелених в Україні. Але краще, як ця дитина сама переконається на хомячку, як має переконатися пізніше на своїх батьках. Або на інших людях, з якими буде робити експерименти. Відносно до своєї безвідповідальності. І це нам треба формувати. Я так думаю, я так вважаю, що оці статистики, про які ми говорили, це також криза формування відповідальності. Це починається в дитинстві. Відповідальність в родині, в церкві також, в спільноті. Найбільше покликання зараз, які є, це покликання в різних спільнотах. І це не таємниця. Тобто формація, глибока формація, вона допомагає в тому, щоб можна було теж прийняти рішення, що я хочу так служити на все своє життя. І ці покликання є дуже тривалими. Так? Ці покликання людей, молодих людей, які вийшли, отримали свої покликання і формувалися в якихось спільнотах. Цих спільнот зараз маємо дуже багато. І, ну, і це конкретна формаційна дорога, яка також веде до служіння або в подружжі, або в священничому богопосвяченому житті, або в самітному житті, яке теж є диспозиційним для
цього. Я би хотів так оптимістично завершити
наш
сьогоднішній ефір, так додати цього оптимізму. Ну, по-перше, ще раз акцентую увагу на те, що в нас в Україні церква дихає двома легенями. Це фраза, яку я вкрав у святого Івана Павла II. Ми маємо ще семінарії, якими опікується Українська греко-католицька церква. Це семінарії також Мукачівської греко-католицької єпархії. Ми також маємо таку тенденцію, що багато українських хлопців і дівчат вступають в ордени або в семінарії, які є за кордоном. От, наприклад, в Італії ми маємо орден отців францисканців, братів менших, має аж два храми, два монастирі, якими опікується. Це монастир у Біллі і ще десь, я вже не пам'ятаю, де. Також маємо тенденцію, от, що наші молоді хлопці з греко-католицької семінарії навчаються в папському університеті, здається, святого... Ну, не пам'ятаю імені кого, в Римі, там є також колегія, папська колегія у Римі. Маємо, ну, різні випадки, поодинокі ситуації. Я в Польщі багато зустрічав ченців наших, черниць, які у формаціях різних монастирів. Тому тут можна було б ще плюсувати, якби так додати, розширити рамки покликань саме українських хлопців і дівчат. Спасибі отцю Вальдемару за сьогоднішні коментарі, думки. Спасибі тим, хто нас слухав в студії. Був Максим Приступа і отець Вальдемар Павлець. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякуємо.